Spēle bija ļoti laba. Lācija parādīja līmeni cīnīties pat pret Kanādu. Un, ja būtu nedaudz paveicies un Kanādai nepaveicies, mēs būtu uzvarējuši spēli.
Tā, šis labākais Latvijas sasniegums. Tas labums par Latviju.
Malač, mēs esam malač.
Latvija ir labākā!
Kanādiešiem vienkārši paveicās drusītī. Bet tā, nu rītā vismaz bronzas tā pienāksies, tā ka jānopērk biļetītes.
Dosieties, jā?
Tai Tamperei, jā.
Ar lidmašīnu?
Nē, ar ātra kuģī turp no rīta vakar apagaļ.
Kā kungam?
Man patik, knapi viņi vinnēja.
Tīra spēle jūs prāt bija no kanādiešu puses?
Nu, kanādieši kļuvuši par futbolistiem.
Tas, ka viņi zaudēja, tas es jau to gaidīju. Es jau neticēju, ka mūs uzvarēs kanādieši tomēr ir. Jau sen cilvēki.
Kā jūs raugāties uz bronzas maču rītdien gaidāmo?
Kāds bronzas maču?
Rīt ir bronzas maču, Latvija cīnīsies par bronzu.
Va tā vēl mūs iet cīnīsies par bronzu?
Cerams uzvarēs.
Uzvarēsim tāpatā!
Bronzā!